já děkuji panu doktoru Reitrovi, tím jsme vyčerpali program. Já jsem se přesunul k tomuhle mikrofonu z toho důvodu, že teď máme na programu diskusi, máme na ní necelou půl hodinu, máme tedy možnost to využít, já se proto předsunu před naše hosty, uvidím, kam až tu šňůru dotáhnu. No, teď už to nebudu riskovat. Takže dámy a pánové, dotazy vaše na naše hosty, chcete přispět, vstoupit do diskuze. Já bych možná začal. V podstatě řady nám prořídly, pan ministr už se musel omluvit, pan náměstek také, ale na zbývající hosty dvě otázky. Ta první, kterou bych nechal v podstatě projet celou, to, co tady zaznělo, co se hodnotí, nějaká prostě spokojenost pacientů, říkali jsme, že tam je korelace i s hospodářskými výsledky té nemocnice, že je to i s kvalitou péče a tak dále. To znamená jednoznačná odpověď. Je pacient na základě svých subjektivních dojmů schopen, když to řeknu, hlasovat nohama tak, aby to bylo relevantní potom i pro celý systém? Je pacient na základě toho, že budeme hodnotit jeho subjektivní dojmy a on je bude sdělovat, v podstatě hodnotit kvalitu, která je systémově vyjádřitelná? Tak teď nevím, odkud začít. Asi od pana doktora.
Já na to odpovím. Samozřejmě strašně záleží na tom nástroji, jak vypadá ten dotazník. To, že tato metodika, která vlastně vychází z metodiky Pickerových dimenzí, se rozvíjí asi od poloviny 80. let minulého století, to neznamená, že předtím se ty výzkumy nedělaly, ale dělaly se právě špatně. Dělaly se s použitím tzv. Likertovských škál, kde pacient se vyjadřoval k té péči velmi obecně, zda je určitě spokojen, spíše nespokojen, určitě nespokojen a tak dále. Smyslem je, aby ten dotazník byl maximálně konkrétní a skutečně popisoval nebo ptal se, jak byly provedeny jednotlivé procesy v té nemocnici nebo průběhu té péče. A pak, když se ptáme toho pacienta na konkrétní věci, tak on také vlastně potom abstrahuje od nějakého svého dojmu nebo pocitu a skutečně se snaží odpovědět na to, na co se ho ptáme. Pak, když položíme otázku příliš obecnou, tak většinou dostaneme odpověď, která hodně koreluje s jeho momentální náladou. Čili jak vypadá ten nástroj dotazovací, ten sociologický nástroj, tak také potom vypadá kvalita toho výsledku. Všude ve světě se ukazuje, že je-li dobře konstruovaný ten nástroj, tak ta korelace i s těmi tvrdými daty je potom velmi vysoká, což jsem zmiňoval právě i v souvislosti s jinými technikami, kdy jsou hodnocena zdravotnická zařízení nebo i s těmi hospodářskými výsledky.
Děkuji. Chceme doplnit? Ne, myslím, že to bylo celé. V této souvislosti je druhá věc. My vlastně tím, že se zdravotnická zařízení zapojí tady do toho, je nutíme jít do velmi tvrdého srovnání s ostatními, což nemusí být úplně každému příjemné. Já teď přemýšlím o tom, že ministerstvo tedy v daném okamžiku může nařídit svým přímo řízeným, také to nařídilo, takže přímo řízené jsou zapojeny. Teď potřebujeme motivovat krajská, eventuálně další zdravotnická zařízení. Proč by do toho šla, abych vám řekl pravdu naprosto upřímně, ze svého pohledu jako pacienta by se mi to líbilo, ale proč by, jak pojišťovny to nemotivují, jak jsme říkali, nijak to neodmění v tomto okamžiku, na té výkonnosti toho zdravotnického zařízení a odměně za tu výkonnost se to také bezprostředně ještě neprojeví, jak je jinak ještě přesvědčit? Proč by do toho měly ty kraje jít, respektive jiná zdravotnická zařízení a jít do toho srovnání? Protože u nás se to chápe tak, jako srovnává se jenom dobrý, horší. Má to srovnání významy třeba proto, že se mohu zlepšit potom, nebo něco podobného. Jak s tím pracovat dál? Takže to je zase asi na pana doktora Reitra.
Tak já mohu odpovědět, takže samozřejmě pokud do toho půjdou kraje, tak pro ty kraje je to vlastně nástroj nepřímého řízení toho zdravotnictví. Kraje se ocitly v situaci, kdy mají řídit zdravotnictví a je to poměrně obtížné, jakým způsobem vlastně kraj má vstupovat do zdravotního systému, nastavuje nějakou koncepci, ale pakliže ten kraj použije tento nástroj, kdy vlastně je schopen na základě toho porovnávat různá zařízení, jejichž je zřizovatelem, no tak svým způsobem je to pro něj podklad vůbec pro management těch zařízení, komunikaci s nimi, poskytuje tím zároveň občanům svého kraje podklad pro to, aby oni sami hodnotili ta zdravotnická zařízení a aby vlastně vznikl nepřímý tlak na růst kvality těch zdravotnických zařízení. Ten vlastně vedlejší efekt toho projektu, když zveřejníte srovnání toho, jak hodnotí pacienty různé nemocnice, anebo v rámci jedné nemocnice různá oddělení, je obrovský. Tady je ješitnost těch manažerů vlastně tím naším pomocníkem, protože nikdo nechce být poslední, ať už v rámci své nemocnice, nebo v rámci srovnání několika nemocnic v kraji, nebo v rámci srovnání nemocnic v rámci republiky. Takže i toto je jaksi motivací pro třeba kraje, aby do toho vstoupili.
Děkuji. Já teď přemýšlím, nechci vyvolávat, ale zahlédnu-li v publiku někoho, kdo by eventuálně... A, dobrá, poprosím.
Děkuji, dobrý den. Petr Kolouch, fakultní nemocnice Motol. Mě to přeci jenom při těch superlativech nedá, pane doktore Reitere, my víte, že jsme spolu už o tom diskutovali. My velmi vítáme účast ministerstva v systému řízení kvality a fakultní nemocnice Motol se snaží naplnit veškeré tyto požadavky, ale dovolte mi i zprávu z druhé strany 58 otázek při průměrné době hospitalizace 4,5 dne je vysoká zátěž jak pro toho pacienta, který odchází, tak pro personál. Takže už jsme se snažili s vámi na toto téma hovořit, že ty čtyři listy, tak jak je dotazník, byť nerozporujeme jeho veškerou jaksi metodiku a pracujeme na něm a jsou to cenná data pro nás, tak jenom mi dovolte tu zpětnou vazbu, že 58 otázek pro čtyřdenní hospitalizaci je příliš. Děkuji.
Já děkuji. Prosím, pamatujme si tuto otázku, protože já jsem nedopověděl, že jsem se rozhlížel, kdyby byl někdo, kdo má zkušenosti s tímto, své konkrétní, takže nám to zaznělo. Poprosím pana senátora, profesora Žaloudíka.
Tak toto je místnost vybudovaná na to, aby se tady říkala pravda. Všechno, co bylo řečeno, je samozřejmě pozitivní a já bych chtěl pár slov ze zkušenosti. Já jsem leta pracoval v ústavu, který je hodnocen v těch ratingsích na jednom z prvních míst a řeknu tady úplně upřímně, že jsme se toho vždycky děsili, protože naštěstí, když to vyjde v novinách, tak potom do týdne nějaký skandál, někdo něco ukradne nebo Jágr střelí gol a pacienti trošku na to zapomenou, protože pamatuju, myslím, rok 2006 nebo 2007, když se s tím tak nějak víc začínalo, že byl nárůst asi do dubna 28%, s tím, že pojišťovna říkala, že bychom mohli počítat s růstem 102%. Nikdo nám neřekl, kde máme dofinancovat 26% těch, co přišli. Samozřejmě, že by to mohlo vést k redistribuci, naštěstí říkám, ta média jsou tak dynamická, že ti lidé na to zapomenou. Kdyby na to nezapomněli, tak by to šlo proti ekvitě a soustředovali by se do těch vyhodnocených zařízení a ta by vlastně posílali ke dnu, protože ten systém na to neumí de facto reagovat, proto já se bojím žebříčku a myslím si, že má být vždycky stanovena nějaká střední hodnota, ke které ti, co jsou podprůměrní, se mají dopracovávat a ti, kteří jsou nadprůměrní, tak mají být rádi a tím, že ti ze spodu jdou k průměru, tak ten průměr roste, to je matematika. Myslím si, že tam je skutečného nastavení toho, co po těch lidech chceme a konečně pan doktor Marx by to mohl doplnit, že nikdy nemělo jít o tvorbu nějakých super žebříčků, ale spíše o stanovení toho, co má být naplněno, tak aby všichni byli v zásadě spokojení. Tady totiž to vyznívá tak, že existuje nějaký univerzální pacient. Existuje jistě profesionální pacient, týká se to hodně těch chroniků, kteří jsou 20 let špitálem prolezli natolik, že znají kompletně všecko a dokonce umí srovnávat potom ty doktory, dokonce ví, který se zrovna ožení, a který má doma problémy. Takže To je jeden model pacienta, pak jsou ale pozor, existuje v prevenci, to je klient, že jo, to je občan, jeho spokojenost a aktivita se prodráží úplně jinak. A potom jsou pacienti z úrazů a pacienti na jípkách a pacienti, kteří, nejhorší pacient, jak víme, je doktor, že jo, ten když se ocitne náhodou ve špitále, tak celý systém funguje jinak. A taky u nás lidé vědí, že aktivní pacient znamená, když mám skutečně problém, tak hned obtelefonuju, víc seriál o básnicích, všechny známé, a protože každý v této zemi má nějakého známého, tak se snaží se pojistit i tímto bezpečnostním systémem, že o něm někdo ví. A že mu to hlavně vysvětlí. V tom špitále se ani někdy neděje nic špatně, ale prostě mu ty lidi nepopíšou ty procesy, nevysvětlí mu to, co s ním vlastně je. Na něho čas, on si toto chce zajistit všechno. Takže on je ten problém poměrně složitější, je takový lidský. Nic, co bylo tady řečeno, nebylo špatně. Ale nějaký takový trošku paušalismus mi vadí ten paušální pacient. Jo? Protože já jsem možná, když teďka vyjdu ze dveří a pácnu sebou na schodech, tak budu taky pacient. Že? Čili, platí to pro chroniky hodně, pro ty, kteří mají s tím zařízením zkušenosti, ale pozor na to, protože univerzální pacient neexistuje a pacient je de facto každý občan a v prevenci tím spíš. Děkuji.
Děkuji, pane profesore. Ještě možná já k tomu připojím také svůj dotaz a pak už dám prostor na odpovědi. Já navážu na toho univerzálního pacienta, protože na druhou stranu já to vnímám ještě posunuto jinde a mám pocit, že teď v souvislosti s reformou samozřejmě bude se zvyšovat ta účast pacienta a to ve všech směrech, na rozhodování, finanční spolúčast a tak dále. A může se stát, že bude takové to, podle hesla, měli jste si lépe vybrat. Jako vy vlastně si za to zodpovídáte, vybírejte si poskytovatele a tudíž je takovýto projekt a jeho informace ne ve smyslu žebříčků, ale ve smyslu tedy těch srovnatelných kritérií a hodnocení, které budou na jednom místě. Za prvé, myslíte si, že se mohou stát tím nástrojem, na který potom se každý odvolá a říká, když jste měli možnost si vybrat, tady to máte ze všech nemocnic, takže neříkejte, že jste nemohli uplatnit to své právo. To je otázka jak na pana doktora Reitera, tak vlastně i asi na pana doktora Vepřeka za pojišťovny. Zda se s tím bude pracovat do budoucna, protože dneska se nemotivuje zdravotnická zařízení, za to nejsou odměňována, časem by snad měla být. A co pacient? Bude to pro něj také jako spíš bič, nebo to bude něco povinnost, čím se řídit, nebo jeden z nástrojů? To je další otázka. Takže já myslím, že pokud není od uživatelů jaksi hodnocení systému kvality žádný další dotaz, tak poprosím, bychom tento blok zodpověděli.
Jestli můžu, tak já začnu po pořadě nejdřív na ten rozsah toho dotazníku. Tam jsou rozdíly v tom, jestli je ten dotazník, jestli je to v ambulantní péči nebo v lůžkové péči. My většinou se nesetkáváme s problémem na délku toho dotazníku té lůžkové péče, protože ten pacient to dostává vlastně den před propuštěním. On je v podstatě už nemá, nebo protože bude na druhý den propuštěn, většinou nemývá už problémy a přitom v té nemocnici má poměrně dost času, nudí se. O tom, že to není zásadní problém, vypovídá i návratnost. Mimochodem návratnost třeba z fakultní nemocnice Motol byla přes 80%, přitom nám by stačila 60% návratnost, čili je vidět, že tam je ještě i jaksi rezerva. To znamená, že těch pacientů, kteří to vyplnili i při tento rozsahu, tak to pro ně není až tak velký problém, je jich stále ještě hodně. Většinou tento problém víc trápí personál a managementy těch zdravotnických zařízení než ty samotné pacienty. Samozřejmě se objevují stížnosti, že pacient napíše, že to bylo příliš dlouhé nebo že to nevyplnil z těch důvodů, samozřejmě, že jo, ale není to v takovém měřítku, aby stálo za to výrazně zkracovat, protože když to zkrátí, tak se nic zase nedovíte. Když ta informace bude mělká, nepůjde do hloubky, tak vám to nebude k ničemu sloužit. Čili ten dotazník není nějakým naším výmyslem. My tady postupujeme vlastně v souladu s tím, co je i jaká je zkušenost ze světa, aby také ty výsledky byly srovnatelné s tím, co se zkoumá ve světě. Takže tento rozsah dotazníku je přiměřený a mohu potvrdit z konference, která se konala koncem loňského roku v Amsterdamu o veřejném zdravotnictví, že stejné poznatky měly i z jiných zemí, že většinou personál mívá problémy s rozsahem dotazníků, nikoliv tak pacienti, kteří s tím problémem mívají. Čili to je k tomu rozsahu žebříčky a standard. Naprosto souhlasím, ten projekt, tak jak my ho navrhujeme, není koncipován jako žebříčkový, ale je tam stanoven standard, který má být dosažen a je přesně stanoveno, kdy je dosažen a kdy není dosažen. Proto se pracuje s intervaly spolehlivosti toho výsledku. Nemá cenu opravdu hnát ty výsledky do nějakých nesmyslných výše, kde o to dosáhnout toho, co má být. Obecně se udává u těchto výzkumů spokojenosti, že ten standard je kolem 80%, a když se udělal průměr za všechny fakultní nemocnice, tak to vyšlo na 80%, čili víceméně se potvrdilo to, že kolem ty 80% je standard té dobré péče.
Ještě těm motivacím a pojišťovnám.
No, já teda si nemyslím, že by pojišťovny měly upravovat úhradu podle toho, jak vyjdou v nějakém pacienti, v nějakém nemocnici, v nějakém hodnocení kvality. Já si myslím, že my máme dost, pojišťovny mají dost práce platit stejnou péči, za stejnou péči stejné peníze, a každý parametr, který se tam navíc dává, tak to vlastně celý nějakým způsobem deformuje. Zařízení by mělo být odměněno tím, že na základě toho, že má dobrou reputaci a vyjde v nějakém hodnocení pěkně, takže tam ty pacienti přijdou teda raději do zařízení jiného, to znamená potřebujeme systém, který bude umožňovat, aby ty peníze přetýkaly k těm zařízením, který budou pacienty více vyhledávány. A ten nástroj měření spokojenosti pacientů je, já vidím, jako hlavní nástroj zřizovatelnou majitelů těch zařízení, aby si zmapovali, kde je prostě tlačí bota, kde by měli něco upravit. To znamená, je to zpětná vazba pro ty poskytovatele zdravotní péče a nemělo by se to montovat do úhrady.
Ano, děkuji, pan doktor Marx.
Já si jenom dovolil komentovat tu vaši původní otázku, to znamená, jestli je pacient na základě subjektivních dojmů schopen hlasovat nohama. Není, určitě není, ale já si myslím, že to bychom objevovali Ameriku. Kvalita je definovaná jako mix, jako vlastně kolos, který stojí na dvou nohách. Ta jedna noha je subjektivní, sem patří hodnocení spokojenosti, a ta druhá je objektivní. My jsme tady mluvili, byť marginálně, o objektivním měření kvality, o vytváření klinických protokolů a klinických postupů, o akreditaci procesů a podobně. To znamená teprve komplex těchto dvou, a já se domnívám, že tohle je určitě velmi slušné naplnění té subjektivní nohy, teprve komplex může být užitečným nástrojem jak pro manažera, tak pro zřizovatele, tak pro státní správu a tak třeba i pro plátce. Mm-hmm.
Takže jsme to upřesnili. Ano, já bych možná došel s mikrofonem, ale tam asi nedosáhnu, tak můžete sedět klidně nahlas. Ne, zůstaňte z místa.
Můžu nahlas?
Já myslím, že jo, že to uslyšíme.
Tak já jsem Milo Lápková, jsem předsedkyní stále odboru Rady vlády pro sociální a zdravotní problematiku. Já jsem původně neměla pomysl vystupovat, ale teď budu přesně reagovat na slovo Marka Reitera, a sice to, že pacient odchází z nemocnice a už nemá ten problém. To je právě zásadní. On ten problém má pořád, protože akutní lůžka pro všech pacientů je a zvláště u vážných případů se vlastně teprve následně vznikají ty další problémy. Já pracuji v oblasti bezpečnosti obrany při práci, takže můj široký záběr je oblast prevence, to znamená, aby se občan pacientem nestal. Dostatečné vzdělávání, informovanost té veřejnosti. na rehabilitaci. Měli jsme minulý den nebo minulý měsíc jsme měli seminář na ministerstvu pro místo právě v této rehabilitaci. Začínáme zítra, máme pracovní skupinu a připravujeme právní úpravu z toho oblast. Je to velice problematické, měla by to být koordinovaná rehabilitace. To znamená, že člověk stává-li se pacientem, tak trpí nejen fyzicky, ale trpí psychicky a on potřebuje taky trochu pomoc. A ty otázka, kdy je ta aktivita. Já jsem se odskočila sem z mezinárodního školu, kde je Holandsko, Španělsko, Itálie, Finsko, Česká republika, Slovenska, Slovensko a sice téma ergonomie ve zdravotnictví. To znamená předcházení onemocnění zdravotnického personálu při zejména při manipulaci s pacientem. Jsou to velice zásadní věci, jsou tam dotazníky, jsou tam checklisty a všechny zajímavé věci. A já jenom musím říct, že naše zákonná úprava nově pacienta vede jako břemeno z hlediska manipulace s ním. A když tady
děkuji.